สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It's Not You Identifying and Healing From Sick People ของรามานีเดอวาซูล่าเป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงปฏิบัติว่าด้วยการทำความเข้าใจคนที่มีลักษณะหลงตนเองและผลกระทบที่พวกเขาสร้างต่อความสัมพันธ์ผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ทำงานด้านบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งสูงมาอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งให้ผู้อ่านวินิจฉัยใครอย่างเป็นทางการแต่ช่วยให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมซ้ำๆเช่นการขาดความเห็นอกเห็นใจการแสวงหาการยืนยันคุณค่าการบิดเบือนความจริงความรู้สึกว่าตนมีสิทธิพิเศษและการทำให้ผู้อื่นโทษตัวเองจุดประสงค์สำคัญคือการเปลี่ยนคำถามจากฉันทำอะไรผิดไปสู่การมองว่าโครงสร้างของความสัมพันธ์นี้กำลังทำร้ายฉันอย่างไรเนื้อหาจึงผสมความรู้ทางคลินิกภาษาที่เข้าถึงง่ายและแนวทางฟื้นฟูตัวตนหลังอยู่กับคนหลงตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองนาร์ซิสซิซึมเป็นรูปแบบพฤติกรรมไม่ใช่แค่คำวินิจฉัยหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกความเข้าใจเรื่องนาร์ซิสซิซึมออกจากกรอบแคบของการวินิจฉัยโรคบุคลิกภาพวาสุลเน้นว่าคนจำนวนมากอาจไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแต่ยังมีลักษณะที่ทำร้ายความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนลักษณะเหล่านี้รวมถึงความต้องการคำชื่นชมความรู้สึกว่าตนควรได้รับสิทธิพิเศษการขาดความเห็นอกเห็นใจการใช้เสน่ห์เพื่อดึงคนเข้าใกล้และการความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาการมองเป็นสเปกตรัมช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดกับคำถามว่าคนนี้ป่วยหรือไม่แต่หันมาถามว่าพฤติกรรมนี้ส่งผลต่อฉันอย่างไรหนังสือยังชี้ว่าความหลงตนเองมีหลายแบบทั้งแบบโอ้อวดเปิดเผยและแบบเงียบหรือแฝงที่อาจมาในรูปของความเปราะบางการเป็นเหยื่อหรือการเรียกร้องความเอาใจใส่ตลอดเวลาความเข้าใจนี้ทำให้ผู้อ่านระวังรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไม่ใช่เพียงภาพจำของคนมั่นใจเกินเหตุเท่านั้นประเด็น2วงจรการดึงดูดลดคุณค่าและทำให้เหยื่อโทษตัวเองหนังสืออธิบายว่าความสัมพันธ์กับคนหลงตนเองมักเริ่มต้นด้วยแรงดึงดูดสูงคนประเภทนี้อาจมีเสน่ห์พูดเก่งมั่นใจหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกพิเศษในช่วงแรกปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์เริ่มลึกขึ้นเพราะความต้องการการยืนยันคุณค่าของเขามักมาก่อนความต้องการของอีกฝ่ายจากนั้นอาจเกิดการลดคุณค่าการตำหนิการเย็นชาการเปลี่ยนกติกาหรือการทำให้อีกฝ่ายสงสัยความทรงจำและการรับรู้ของตนเองกวาซูล่าชี้ว่าความสับสนนี้เป็นเหตุผลที่หลายคนไม่ออกจากความสัมพันธ์ทันทีเพราะช่วงดีและช่วงร้ายสลับกันจนเกิดความหวังว่าทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมเมื่อถูกบอกซ้ำว่าตนวัยเกินไปเรียกร้องเกินไปหรือเป็นต้นเหตุของปัญหาเหยื่อจึงเริ่มแก้ไขตัวเองแทนที่จะประเมินพฤติกรรมของอีกฝ่ายประโยคหลักของหนังสือมันไม่ใช่คุณจึงไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านไม่มีส่วนในความสัมพันธ์แต่หมายถึงความโหดร้ายและการบิดเบือนของอีกฝ่ายไม่ควรถูกแบกเป็นความผิดส่วนตัวประเด็น3ขอบเขตที่ใช้ได้จริงต้องเริ่มจากการเลิกคาดหวังให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านเอาชนะหรือเปลี่ยนคนหลงตนเองเพราะการพยายามทำให้อีกฝ่ายเข้าใจสำนึกผิดหรือเห็นใจมักกลายเป็นวงจรที่ทำให้ผู้ถูกกระทำหมดแรงเดอวาซูล่าจึงให้ความสำคัญกับการจัดการความคาดหวังและการตั้งขอบเขตนี้ไม่ใช่เพียงการประกาศกติกาคือการตัดสินใจว่าผู้อ่านจะยอมเข้าร่วมวงจรใดๆจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนจะตอบโต้เมื่อถูกยั่วยุอย่างไรและจะปกป้องเวลาหรือพลังใจของตนอย่างไรผลที่ขอบเขตสำคัญคือคนหลงตนเองมักใช้ช่องว่างทางอารมณ์ของอีกฝ่ายเพื่อดึงกลับเข้าสู่การอธิบายตัวการขอโทษหรือการพิสูจน์คุณค่าการลดการโต้เถียงที่ไม่เกิดผลการเตรียมคำตอบสั้นๆและการยึดหลักความปลอดภัยทางใจจึงมีค่ามากกว่าการพยายามให้เหตุผลยาวๆหนังสือทำให้เห็นว่าขอบเขตไม่ใช่การลงโทษอีกฝ่ายแต่เป็นระบบป้องกันตนเองในความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมเด่น4การฟื้นฟูหลังความสัมพันธ์ทำร้ายคือการกู้คืนความไว้วางใจในตัวเองส่วนการเยียวยาของหนังสือให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มักถูกมองข้ามความสัมพันธ์กับคนหลงตนเองไม่ได้ทำให้เจ็บเพียงเพราะมีการทะเลาะหรือผิดหวังแต่ทำให้ระบบการรับรู้ของคนหนึ่งสั่นคลอนเมื่อถูกทำให้สงสัยความรู้สึกของตนเองเป็นเวลานานผู้อ่านอาจไม่แน่ใจว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงขอบเขตของตนอยู่ตรงไหนหรือควรเชื่อการตัดสินใจของตัวเองได้หรือไม่เดอวาซูลาเสนอว่าการเยียวยาจึงไม่ใช่แค่การลืมคนคนหนึ่งแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองสิ่งนี้รวมถึงการยอมรับความเสียหายโดยไม่ลดทอนการเลิกพยายามหาคำอธิบายที่ทำให้อีกฝ่ายดูมีเหตุผลการสังเกตการตอบสนองของร่างกายและอารมณ์และ การกลับไปหาความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่าจุดเด่นคือหนังสือไม่เร่งให้ผู้อ่านหายเร็วเพราะการถูกควบคุมและลดคุณค่าเป็นเวลานานอาจทิ้งความกลัวความละอายและความลังเลไว้มากการฟื้นฟูจึงถูกนำเสนอเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปที่คืนอำนาจการตัดสินใจให้ผู้อ่านประเด็นสุดท้ายการสร้างภูมิต้านทานต่อคนหลงตนเองในครอบครัวงานและความรักหนังสือไม่ได้จำกัดนาร์ซิสซิซึมไว้ในความสัมพันธ์โรแมนติกเท่านั้นเดวาซูล่าอธิบายว่ารูปแบบเดียวกันอาจพบในพ่อแม่เพื่อนหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่มีอำนาจในสังคมการขยายกรอบนี้สำคัญเพราะหลายคนไม่สามารถตัดความสัมพันธ์ได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับครอบครัวการเงินลูกหรือหน้าที่การงานแนวคิดเรื่องการเป็นคนที่ต้านทานนาร์ซิสซิซึมได้มากขึ้นจึงหมายถึงการรู้ทันสัญญาณเตือนไม่สับสนระหว่างเสน่ห์กับความปลอดภัยและไม่ยอมให้การยอมรับจากคนที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางกลายเป็นตัววัดคุณค่าในบริบทการทำงานสิ่งนี้อาจหมายถึงการเก็บหลักฐานการสื่อสารอย่างจำกัดและชัดเจนและการไม่ฝากความมั่นคงทางใจไว้กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่คาดเดาไม่ได้ในครอบครัวอาจหมายถึงการลดความหวังว่าจะได้รับการยอมรับแบบที่ไม่เคยมีหนังสือจึงเสนอทักษะเชิงป้องกันไม่ใช่เพียงคำแนะนำหลังเกิดความเสียหายแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สงสัยว่าตนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้สับสนหมดแรงและโทษตัวเองซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงานยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ยังต้องรับมือกับความรู้สึกผิดความคิดวนซ้ำและความไม่มั่นใจในวิจารณญาณของตนเองสำหรับนักบำบัดหรือผู้ทำงานด้านช่วยเหลือหนังสือให้ภาษาที่ชัดเจนในการอธิบายประสบการณ์ของผู้ถูกกระทำโดยไม่บังคับให้ทุกกรณีต้องจบที่การวินิจฉัยโรคประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบสำหรับสังเกตพฤติกรรมลดการโต้เถียงที่ไม่เกิดผลวางขอบเขตและเริ่มฟื้นฟูความไว้ใจในตัวเองในเชิงความคิดหนังสือช่วยท้าทายคำแนะนำความสัมพันธ์แบบทั่วไปที่มักบอกให้สื่อสารมากขึ้นประนีประนอมมากขึ้นหรือมองหาความผิดของตนก่อนเสมอสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือช่วยเหลือตนเองหลายเล่มคือน้ำเสียงที่ยืนยันประสบการณ์ของผู้ถูกทำร้ายแต่ยังคงระมัดระวังทางคลินิกมันไม่ขายคำตอบง่ายว่าทุกคนต้องตัดขาดทันทีและไม่ทำให้นาร์ซิสซิซึมเป็นคำด่าลอยๆจุดแข็งอยู่ที่การรวมความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพกลไกการบิดเบือนและการเยียวยาหลังความสัมพันธ์ไว้ในกรอบเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนรามานีดูร์วาซูล่าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่